bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, isang magandang Lunes ng tanghali po. Ito po ang Kagalingang Pantahanan na hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at ang DZUP 1602. At ito po si Classmate Floor na bumabati sa inyo ng isang magandang tanghali. Kasama ko po ngayong tanghaling ito ang aking co-host, ang aking kaagapay dito na mula sa Departamento ng Pagpapaunlad ng Pamilya at Bata na si Classmate Fritzy.
Magandang tanghali po muli.
Ayan. Kumusta na po ba ang inyong pananghalian? Nakapaghanda na po ba kayo? Handa na po ba ang ating lunch? Andyan na po ba ang ating mga kasama, ating mga kapamilya para kumain ng pananghalian? Naku, sana po ay maganda ang inyong pagsimula ng ating Lunes, no? Ngayong Lunes na ito, maganda ang simula ng ating Linggo, no? Kasi po ay alam niyo naman, simulang Lunes ay pagsisimula ng pagharap natin sa isang buong linggo, no, ng pag-aaral, ng pagtatrabaho, at marami pang iba't ibang gawain. Kaya maganda po na maganda yung bungad sa atin, no, ng Lunes. Kaya po kami dito sa Kagalingang Pantahanan ay maganda po ano ang aming mga bungad na talakayan, no, para sa na magagamit natin para sa isang buong linggo. Ngayon pong buwan ng Pebrero ay maganda po ang ating talakayan kasi ito po ay may kinalalaman sa mga bata. No, kung kayo po ay nakinig, no, nung isang linggo ay nalaman nyo yung maganda po yung ating episode na meron tayong father and mother tandem, no, na nagbahagi sa atin ng pag-aaruga sa bata lalo na mula doon sa kanyang sinapupunan, no, yung first 100 days. Paano nga ba alagaan, no, ang bata ng tatay at nanay, no, habang siya ay maliit pa. At ngayon naman pong tanghaling ito ay special din po ang ating talakayan, ako Classmate Fritzy. Hindi rin pangkaraniwan, no, yung ating talakayan, no, at ang ating panauhin para ngayong tanghaling ito.
Yes.
Oo, kasi po ang ating pong usapan ngayon may kinalalaman naman sa isang napakahalagang parte ng ating buhay, ang ating mga lolo at lola. Ayan. At paano nga ba, no, sila nagmamahal at nag-aaruga sa kanilang mga apo? No, so kayo po ba ay lola na nakikinig sa amin? O kayo po ba ay may lola na nag-alaga sa inyo? No, nung kayo ay bata pa. So ito po ay alam ko po na kayo ay matutuwa, no, at kayo ay magbe-benefit lalo na po kung kayo ay mga lola, no. Marami po kayo mapupulot sa ating episode ngayon, no, para tayo matulungan kung paano ba natin magandang mamamahal at maaaruga ang ating mga apo. Palagi ko, Classmate, maganda rin ito sa mga magulang, no, kasi maraming magulang na talagang umaasa din, no, sa lola at lola lalo na sa panahon ngayon, no, para mag-aruga ng kanilang mga anak.
Opo, lalo na po sa pamilyang Pilipino.
Yes, lalo na sa pamilya, sabi nga natin, yung mga parehong nagtatrabaho, yung magulang, no, yung tatay at nanay, na syempre kailangan nila ng kaagapay, di ba? At karamihan sa atin, ang unang kaagapay natin ay ating mga kamag-anak, yes, lalo na lolo at lola. Kaya maraming naiiwan sa lolo. At hindi lang yan, yung mga dumarami na rin, no, yung mga pamilya ngayon na solo parent.
Yes.
No, at saka yung meron kasi kami mga kapitbahay sa probinsya. Naalala ko lang yung mga usapan nila. May tindahan kasi kami, o di ba? Para kaming so sa tindahan, marami kang nasasagap na kwento, maraming pumupunta dyan. At isa dyan sa mga kapitbahay namin na puro mga lolo at lola na kasing edad ng, syempre, ng tatay, ng nanay ko.
Okay.
Na siya namamahala ng tindahan namin. At pare-pareho sila ng kwento. Kasi sila ay napag-iwanan ng kanilang mga apo. No, na ang kanila, dahil ang kanilang mga anak ay may sariling ibang mga pamilya. Alam mo, yung tipong naghiwalay, nagkaroon ng ibang pamilya. So, yung isang pamilya na iwan dun sa lola. Mm-hmm. At pare-pareho sila ng mga hinain. At pare-pareho sila ng mga kwento. Minsan naaabutan ko sila, nako, nagkukwentong, nagkukwentuhan na nag-iimo na naman ito. No, pero nakakatuwa naman kasi talagang yung kanilang tutok, no, at kanilang pagmamahal, no, sa kanilang mga apo, ay hindi mo matatawaran. Kaya lang naaaliw lang ako sa kanila pag nakikita ko sila
na kukwentuhan. Pero sabi nga po nila, iba po ang alagang lola.
Oo, ayan. Oo, kaya po ngayong umagang ito ay magbabahagi po kami ng ano ba yung mga role o ano ba yung mga ginagampanan ng mga lolo at lola sa pamilya. Makapagbigay po tayo ng mga paraan, iba't ibang paraan, no, at iba't ibang pansin at mga tips siguro para sa ating mga lola para naman mas maging maganda, no, ang at mas maging maayos ang kanilang pagiging katuwang nila sa pagpapalaki ng mga bata. Ayan po ang inyong aabangan ngayong umagang ito, ngayong tanghaling ito, at siguro classmate, pakilala na natin ang ating espesyal na mga panauhin ngayong tanghaling ito. Una po ay meron po tayong panauhin mula sa Departamento, no, ng Pagpapaunlad ng Pamilya at Bata, at siya po ay si walang iba kundi si classmate Rona Rodriguez.
Magandang tanghali po sa inyong lahat.
O classmate Rona, ano ang ikaw ay isang guro sa CDC, sa Ngayon Child po, Development Center.
Ano? Opo. Guro po ako ng toddlers class sa Child Development Center at nagagalak po ako dahil yung isa po sa mga katuwang ko din sa loob ng aking classroom, siya po ang isa rin nating guest speaker para sa araw na ito.
Ayan, at yan po ay walang iba kung hindi si classmate Mimi o si Myra Marie David. Welcome classmate Mimi at salamat sa pagpapaunlak mo sa amin dito sa Kagalingang Pantahanan.
Magandang tanghali rin po and salamat at nandito rin ako.
Oo, kasi nga po, no, maganda na ngayon lang kami nagkaroon ng lola na magpapaliwanag talaga sa atin, no, na naging magiging bahagi ng aming programa. So classmate Mimi, ang iyong mga apo ay nag-aaral sa CDC.
Opo.
Ilan sila?
Dalawa po sila, kambal po sila. Isa at kalahating taon.
Taon, oo. So toddlers nga. No, nasa gitna ng under kay classmate Rona. Okay. Sige po. So, ito ba ay ito yung una niyong mga apo na nag-aral sa CDC?
Hindi po.
Ay,
may nauna
pa
po
rin.
Yung kuya
oo.
Nila.
Ah, okay. Na ng ilang taon na ngayon?
6 na po si si Andrew.
Oo, so ano na siya, nasa ano na siya, grade school. No? Ayan. So, classmate Rona, siguro,
yes,
no, sa pagsisimula ng ating programa, siguro magandang banggitin natin, no, yung mga pagbabago, no, dito sa atin, sa ating lipunan ngayon, na kung saan nakikita natin ang kahalagahan, no, ng ating mga lolo at lola.
Opo, tama po kayo dyan, classmate Floor. Kasi ngayon po, marami na po tayong tinatawag na mga modern family arrangements. Tulad na lang din po nung nabanggit nyo kanina, nagiging katuwang natin yung mga lolo at lola natin dahil una, marami pong mga magulang yung nagtatrabaho na, nagkaroon na rin po ng pagbabago sa mga family work dynamics. Kung dati po naiiwan sa mga nanay yung mga bata, ngayon po, nanay at tatay na yung nagtatrabaho para sa pamilya. Kaya na pag iniiwan na po yung mga apo nila, yung mga anak nila sa mga lolo at lola. Isang dahilan din po siguro kung bakit sa lolo at lola naiiwan ang mga bata ay dahil sa panahon ngayon na mahirap nang magtiwala siguro sa kung hindi po natin kakilala. So syempre yung mga magulang po natin, mas pinipili na rin nila na ipaalaga at ipagkatiwala na lang yung mga anak nila sa mga kakilala po nila, which is yung mga magulang din nila na lolo at lola rin po natin. Siguro po isang pagbabago na rin yung sinasabi nga po na marami na pong mga solo parents. At katulad po ng nabanggit nyo kanina, yung mga solo parents nga po natin ngayon, kailangan talaga ng kaagapay din para maalagaan yung mga anak nila. Syempre yung mga lolo at lola, sila yung mga to the rescue sa kanilang mga anak para tulungan silang palakihin at alagaan, arugain yung mga apo na rin po nila. Also, dito rin po siguro nagre-reflect yung pagiging close family ties talaga ng mga Pilipino dahil yung mga lolo at lola po naiiwan din kasama ng kanilang mga anak. Kaya kapag po nagkaroon na ng anak itong mga apo ng lolo at ay anak ng mga lolo at lola, automatic din po siguro na katulong talaga sila sa pagpapalaki dahil nga naninirahan sila sa iisang bahay o kung hindi man sa iisang bahay, madalas po na magkalapit yung mga bahay ng lolo at lola dun pa rin sa kanilang mga anak. Dahil po sa mga modern family arrangements na to, nagiging malaki po siguro yung role na ginagampanan ng ating mga lolo at lola upang ipakita ang pagmamahal, ang pag-aaruga, at kung paano nila matutulungan na rin yung kanilang mga apo sa kanilang paglaki.
Pero alam mo, mula pa naman noong mga unang panahon, di ba, talaga namang magkakasama, no? Talaga namang close tayo. Siguro ang makita ko, ang pagkakaiba lang ngayon, hindi kagaya doon sa unang panahon, halimbawa sa probinsya na lumaking magkakasama talaga, no? Na isa-isang komunidad, no? Ngayon, maaaring minsan magkalayo yung malayo yung magulang, o kaya halimbawa yung mga na OFW, di ba? Okay. Na nasa ibang bansa ang magulang, o kaya yung mga iba naman na nandito sa Maynila yung magulang, ay yung magulang ng bata tapos yung lolo nasa probinsya, iiwan sa probinsya yung mga anak, no, para alagaan ng mga lolo at lola, 'di ba, no, mga classmate Mimi may mga ganon, ano, no, so iiwan sa probinsya ang kasama yung lola at sila magtatrabaho sa ibang lugar, no, at saka yung parang sa halip na makasama yung yung tipong yung magulang ay titira doon sa kanilang mga anak. Mm-hmm. No, hindi kagaya dati sama-sama sa isang tahanan, mm-hmm, no, sa probinsya. Eh, yung mga magulang, minsan papupuntahin nga man, galing sa probinsya, para pumunta dito sa Maynila, para mag-alaga ng kanilang mga apo, no? Di ba, may mga ganun din, ano, na tipong, dito muna, importahin muna si Lola habang baby pa. Hindi ba, may mga ganyan. Dito muna sila titira, ganun, aalis muna sila sa probinsya, habang maliit pa yung mga bata, no? Parang ganyan. Habang hindi pa nag-aaral, no, karamihan pag hindi pa nag-aaral, eh, no, nakakasama kasi pag nag-aaral pwede naman na silang sabihin hatid at sunduin, ganyan. Pero pag baby pa, lalo na, no, pag bata, na kailangan talaga ng mga tulong. Kaya kung minsan classmate, meron pang ano eh, na doon sa pamilya na nagtatalo, okay, nino ba muna pumunta ang lolo at lola? Sa anak A, sa anak B? O, di ba, kunyari, marami kayong mga kay nino ba pupunta? Oo, sino ba una? Oo, pinag-aagawan muna ang lolo at lola kasi kay nino siya pupunta. Ano? So, nako, talaga naman. Pero talagang sa atin, no, sa Pilipinas, talagang parte, no? Sabi nga nila, ang Pilipino daw ay ang tawag dito functionally nuclear, functionally extended pero residentially nuclear, parang gusto natin kanya-kanyang bahay pero kapag ka doon sa mga gawain na, no, ng pamilya ay extended tayo kasi talaga kumukuha tayo ng tulong, no, madalas sa ating mga kamag-anak, no, sa mga close family ties natin, no. So kaya kasama na diyan yung lolo at lola, no. Minsan mga chaintin, 'di ba, sila yung mga nag-aalaga. Kaya walang katapusan ang paghala ang trabaho ng isang nanay ng isang lola, no, kasabi nga nila hindi na sila gumagraduate sa pag-aalaga, no. Okay, so yan po ang ating pag-uusapan. Pagbabalik po natin ay pagpapatuloy po natin kung ano ba, no, ang mga contribution at ano ba ang paano ito magagampanan ng maganda. Sa pagbabalik po yan ng Kagalingang Pantahanan, ang Kagalingang Pantahanan po ay napapakinggan sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman, sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Rock and Rally na!
Hatid ng UP Diliman University Student Council at UP Advertising Corps ang UP Fair 2019, February 12 hanggang 16 sa UP Sunken Garden.
Makitugtog sa pinakamalaking student-run week-long original Pinoy Music Festival sa Pilipinas. Sundan ang inyong paboritong mga banda sa
Tatsulok, UP Fair Tuesday.
Elements, UP Fair Wednesday.
Roots Music Festival, UP Fair Thursday.
Cosmos, UP Fair Friday at
Rev Music Festival, UP Fair Saturday.
Para sa ibang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng UP Fair o sundan ang @UPFair sa Twitter.
Ito ay hatid sa inyo ng UPDUSC at UP AdCor sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602.
Kasali ka!
DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Anak, kumamit ka ng baso kapag nagsisipilyo, ha? Sayang ang tubig.
Ang dami-dami kayang tubig.
Anak, huwag mong kakalimutang hugutin ng saksakan.
Ma, hindi masusunog ang bahay. Huwag OA. Ma? Ma? Nasusunog ang bahay! Tulong!
Huwag antaying mapahamak ang buhay bago matutong magtipid sa pagkonsumo ng enerhiya at tubig. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan po, nagbabalik po tayo sa Kagalingang Pantahanan. Hatid po ng DZUP 1602. Kasama po natin ngayon, ako po si classmate Fritzy, si classmate Flor, si classmate Mimi, at si classmate Rona. Kanina po napag-usapan po natin, anong nga po ba ang modernang pamilyang Pilipino? Madalas po yun daw po yung kasama ang mga lolo at lola sa bahay. Ngayon naman po, titignan po natin, ano nga po ba ang ginagampan ng mga roles ng lolo at lola sa pamilya? Classmate Rona, ano po ang mga iba-iba pong pwedeng gampanan?
Okay, so siguro ang pinakauna na po talaga dyan ay yung tinatawag natin na kinship care. So ano ba itong tinatawag natin na kinship care? Siyempre, ito yung pagkukuha ng parenting role ng lolo at lola para maalagaan yung kanilang mga apo. Lalo na nga dahil katulad sa mga nabanggit natin kanina na sa mga oras na wala yung mga magulang ng mga bata, ang mga lolo at lola talaga ang tumatayo munang mga magulang nila. So, syempre sila yung nagbibigay ng mga pangangailangan, sila yung nag-aalaga. Yung iba sa atin dito, umula umaga hanggang gabi, sila yung kasama ng mga bata. Mm-hmm. Depende talaga sa kung paano ba yung work dynamics din ng kanilang mga magulang. Katubog na rin dito sa kinship care, siguro yung pagiging emergency assistance ng ating mga lolo at lola. Bakit nga ba tinatawag natin silang emergency assistance? Kasi syempre, pagbigla ang may meeting si mommy. Oh. Syempre, ang pinakamalapit na pwede mong matawagan dyan is si lola na pwedeng kapitbahay mo lang o wala masyado siguro pang ginagawa din sa kanilang mga bahay kaya nakakapunta agad. Kung kunyari naman na may bigla ang pagbabago sa schedule ng pamilya, si lolo at si lola din yung unang nilalapitan siguro. Katuwang na rin siguro ng iba pang mga kamag-anak, pero kadalasan talaga dahil nga ang mga lolo at lola natin, sila yung mga hindi na rin ganun ka nagtatrabaho, di ba? So nananatili na lang sila sa kanilang mga bahay, kaya sila talaga yung nagiging emergency assistance ng ating mga magulang tungkol sa pag-aalaga at pag-aaruga sa mga bata.
Si classmate Mimi po, kayo po ay nakatira kasama po nilang nung kambal?
Hindi po.
Hindi po. Hindi saan po? Pa? Bale
may
po.
Sariling bahay.
Okay po.
Pero pumupunta doon para, lalo na pag may klase sila, pupunta ako doon para sabay na kami papasok sa toddler's class.
So classmate, so ano yung mga ginagampanan mo na ano? Ano yung mga in a day? Ano yung mga
sa kanila talagang klase? Hands-on po ako kasi wala silang yaya. So ako nagpapaligo.
Ang mami nila may work.
May work po. Both parents.
Both
parents po nagtatrabaho na ano. Pero pag ano, syempre, kuminsan ano rin eh, matagal rin yung hindi nakaka-uwi. So, sisiguraduhin mo na ano yung kakainin nila, meron pa bang gatas, yung mga ganon. So, yung like, you really take care of yung kailangan nila.
Yes.
Yung you wanna make sure na nandun may gatas palagi, meron ng ano, kung ano yung set na menu para at least may kakainin pagdating ng sa kainan.
Oo, tapos ikaw din na nagdadala sa school. Oo,
hindi nagsusundo. Ho, kasabay ay, ho kami ng,
kasabay kayo ng
mga
parents.
Magulang na ano,
I see, papasok, sabay-sabay kayo.
School bus ho kami.
I see, oo.
Ihahatid kami. Tapos, since kailangan ng extra hand, ako kasama muna ako sa toddler's class.
Kambal po sila, dalawa agad.
Tapos ano pa ba ho yung gawain ko? Siyempre, kuminsan ikaw yung wag yan. Ikaw yung bawal. ikaw yung nagbibigay ng ano, mga bawal. Kasi, alam mo yung ano yung dapat, ano yung hindi kuminsan, di ba? Lalo na sa bata.
So, sa during the day, syempre, ikaw ang kasama. So, yung pagdidisiplina ng bata, ayan, no, ay, nakukuha mo din ano, parang ikaw din na nagbibigay ng guide ng ano sa kanila.
Opo.
Ng yung mga bata, syempre pagdating sa bahay, meron din silang mga laro, meron din silang mga bata pa to, 1.5 ano,
one
years,
1.5
ano.
Mahilig magtapon ngayon
daw. Sila, pero maganda kasi kambal sila, silang dalawa naglalaro.
Ay, opo.
May kalaro na siya.
Pareho
silang may kalaro.
Opo. Kaya parang kung pagdating sa social skills, well, kailangan nila matuto mag-share. Yun yung problema sa dalawa.
Tama.
Yun.
So, yung mga magulang niya, ito yung una nilang mga anak?
Hindi po.
Ay, hindi rin.
Yung panganay po is 6 years old. Tapos yung kambal.
Ah, so yun yung parehong, parehong pumunta, nag-aral sa CDC, ano?
Yes.
Okay. At yung kanilang panganay, ikaw din ba ang nakasama nila noon?
Hindi po. Mas, ano po ako, probably pumupunta lang po ako doon to help out, lalo na pag kailangan magbantay. Pero hindi ako talaga hands-on nung babies.
Yes, ayan. So, ano yung mga nakita mo? Siyempre, meron ka ding anak, ano? Oo. Nung pinapalaki mo yung mga anak, may pagkakaiba ba na ang pagpapalaki ng anak sa pagpapalaki ng apo?
Marami.
Oo.
Pag apo ho kasi, mas ano ka eh, dahil may experience ka na, mas alam mo nang mag-ikalma ang sarili mo.
So, hindi ka na madali magpanik. Minsan yung mga bagulan, nagpapanik agad, di ba?
Hindi na. Kaya nandun pa rin yung nagpapanik ka. Kaya nga, ako naniniwala ako na yung prepared home environment, tanggalin mo lahat ng bawal para hindi ka nang hindi.
So noong ikaw ay nag-aalaga ng iyong anak, ano, hindi
madalas akong mamalo. Ngayon hindi.
Hindi yan, baka yan ang dahilan kasi ba sinasabi nila, yung mga lola nag-i-spoil yan. Baka hindi naman talaga intention, 'di ba, na mag-i-spoil. Kung hindi ano, dahil iba na ang kanilang pananaw.
Iba ho talaga ho pag buhay. Ako mo eh.
Kasi di ba gano'n ang sinasabi nila? Kasi pag ano, yung lola, gustong-gusto sa lola, kasi yung lola nag-i-spoil, ganyan-ganyan. Yan ang mga karaniwan natin naririnig. Yes,
Siguro dahil, sabi nga nila, nasa sunset years tayo. Ako lalo na, nasa sunset years. You have all the time.
Mm-hmm.
To enjoy the moment. Ang bata kasi, they enjoy the moment. yun eh. Nandun sila. Ang mga pagmagulang ka kasi, ang iniisip mo, ano pa yung lulutuin, ano pa yung trabaho, yung ganun ba? Ang dami mo iniisip. Wala kang pasyensya kung
minsan.
So, you're a little bit more patient talaga.
Oo. So, talagang may pagkakaiba, ano, ang lolo. hindi ba? Kasi, yun nga eh. No? So, totoo na may pagkakaiba talaga ang pag-aalaga ng lola sa pag-aalaga ng magulang. At ito ay hindi dahilan sa intentional na dahil gusto mag-spoil ng hindi.
Yun nga lang. Meron rin ho ng kuminsan na yung mga lola gusto rin na sobrang bigay.
Oo. At saka isa pa yung sinasabi na, totoo ba to? Kasi yung sinasabi nila, ah, kasi kapag lola, alam nila na kapag na napagod nila, isosoli naman nila sa anak nila yan. Hindi, ganun ang mga pagkaraywa narinig. Oo, kaya hindi chill-chill lang sila. Kasi kapag napagod sila, isosoli naman nila yan sa mga anak nila eh.
Kaya nga ho, yun yung sa mga kaibigan ko na lola ko ngayon, sinasabihan ko, wag kayong mag-i-spoil ng ganun. Kasi kung isosoli nyo rin, ganun yung
ganun yun yung pananaw, ano?
Maawa kayo sa anak niyo rin.
Oo.
Kasi manibago yung bata.
Mm-mm. Kasi yun yung hinahanap ng bata, yung routines rin eh. Kaya yes, dapat hand in hand talaga yung magulang at saka yung lola rin.
Mm-mm.
Na pinag-uusapan nyo, sige, eto ang legacy ng pamilya natin. Eto ang values. So, paano natin maipapakita yan sa bata.
Mm-hmm.
Dapat consistent mm-hmm. yung nanay, consistent yung lola rin.
Mm-hmm.
Yun yung ano ko.
So maganda, no? May mga magandang nasabi mo kanina na pinag-uusapan natin, ano ba itong legacy? Mm-hmm. Ano ba itong mga values, no, ng ating pamilya? No, isa 'yun sa mahalaga siguro na contribution ng sa ano sa palagay mo classmate ng mga lola, no? Opo. At lolo, dahil yung pagpapatuloy,
opo,
no, yung pagpapatuloy totoo ng pamilya,
yung
pagpapatuloy, oo, yung pagpapatuloy ng lahi ko, pagpapatuloy ng pinapahalagahan natin,
opo,
no, na ibabahagi, no, ng mga lola sa kanilang mga anak at ibabahagi sa kanilang mga apo.
Totoo, no? 'Yun.
Kasi, ikaw ba, meron ka bang mga special na ibinabahagi?
Ang naaalala ko lang po kasi sa nanay ko was uh-oh, yung kung anong pwede mong itulong, itulong mo.
Mm-mm.
So, at saka yung maging mabait ka palagi sa kapwa mo.
Mm-mm.
Yun yung
mm-mm
basic lang po eh.
Na, ano,
eh kung minsan, sa sobrang, sabihin natin, sa sobrang modern, nawawala yes na rin yung mga ibang Filipino values po kasi natin.
Pati yung mga ano, yung mga tradisyon ba o yung mga ritual, no, sa mga
sa pamilya.
Yung na, sa amin lang po ang naalala ko, yung lalo na sa mga sa anak at pamangkin ko. Meron ho kami palaging summer gathering. Na doon kami sa probinsya,
okay,
outing kami na meron kaming beach at meron kaming papuntang Baguio. Mga ganun na.
Malamig
ano,
at mainit.
Mainit at malamig. Kaya close yung mga magpipinsan.
Oo.
So yun yung wish ko rin doon sa mga anak rin nila maging ganun rin.
Mm-hmm.
And I think doon ko rin nakikita na yung mga pamangking ko rin, pag may mga anak rin sila, gusto rin nilang yung kung anong naranas nila,
mm-mm,
pinaparanas mm-mm rin nila. So nagkakaroon sila ng tawag nga nila Cousins Day. And ano, yun yung
Cousins Day, no? Kasi hindi, mahalaga yun. Kasi, oo, yung, ano ito, yung connection.
Totoo yun.
Connection sa mas malawak, no, na pamilya.
Kasi nag-iiba-iba rin po sila ng yes bahay.
Oo.
Yung iba ho, nag-iibang countries pa eh, kung saan sila. So, they really look forward na yung nagkikita-kita sila na magsasama sila.
Nako, napakaganda po ng talakayan natin. At kami po ay magbabalik pagkaraan ng ilang sandali. Ang Kagalingang Pantahanan po ay hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at ang DZUP 1602. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisalan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Good morning, sir.
Ma'am, can I take your order po?
Sir, ako na po maglilinis niyan.
Nahatid ko na po si Junior sa school.
Silang madalas na nagpapadali ng ating mga buhay ay sila ring nakakalimutan nating mapasalamatan.
Maraming salamat po!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magandang umaga mga kababayan, isang napakainit na araw na naman po ang ating mararanasan at dahil yan sa paparating ng mga sublim. Malakas na ang high pressure area sa silangang bahagi ng Luzon. Abot ng hanggang 32 degrees Celsius ang temperaturang mararamdaman natin sa susunod na araw.
Ayon sa National Nutrition Council, 1 hanggang 3 litro ang daily recommended intake ng tubig. Ugaling uminom ng tubig, lalo na sa panahon ng tag-init upang makaiwas sa dehydration. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan,
iyan ang magaling!
Iyan ang bida, ito sa
Kagalingang Pantahanan!
Nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Kasama po natin muli si classmate Mimi at si classmate Rona. Kanina po, sinasabi po ni classmate Mimi yung mga nagagampanan po niyang mga role sa bahay pagdating po sa mga sa kanyang mga apo na kambal. Ayan po, nasabi po natin ang pagdisiplina, pagiging yung pagsuspoil sa mga apo. Paano po ba nababalanse yun, classmate Mimi?
Yung pagsuspoil.
Yes,
well,
po.
Buti na lang wala ako masyadong maibibigay kung yun na yung oras ko. Pero yun nga, yung kuminsan may tendencies ng mga lola. Lalo na yung mga barkada ko kasi mga lola rin eh.
Mm-hmm.
Yung alam mo yun, konting hingi lang bigay ka agad. Sinasabi ko, wag. Kasi kung hindi kaya ng magulang, paano na lang? Diba?
Kasi posible rin pong malito yung bata.
Malito yung bata eh. Kasi sabi ni Lola, sabi ko hindi pa pwedeng ganun. Ikaw, nagkaroon ka na ng anak mo eh. Kung hindi mo na-disiplina noon yung anak mong may anak ngayon, eh mag-step back ka.
Mm-hmm.
So, para sa akin pa rin, ang magdidisiplina pa rin yung magulang pa rin. Kasi kaya nga sila yung magulang.
Okay.
Pero ang Lola, kailangan consistent rin siya kung ano rin yung practice ng magulang. Sana, pag-usapan din nila.
Oh, pero okay naman din mag-spoil ng konti yung lola.
Oo naman. Nandun ako.
Okay lang yan.
Pag nakikita mo, diba? Yan yung kailangan rin. Sige lang, bigay mo lang.
Oo. Ano? Kung nakikita mo masaya siya, di pa sayahin natin siya. Hindi, siguro ang medyo kailangan lang nating bantayan. Ano, yung tipong pagsasabihin ng bata na, ay mas gusto ko sa lola o mas gusto ko kay ganon, no? Maaring hindi lola, no? Kung hindi sa iba, mas gusto ko kay ganon kasi syempre sa parte ng magulang, pag maririnig niya yun sa anak niya, baka masasaktan, hindi ba? Hindi natin alam kung paano siya magre-react. So yun yung isa siguro, no? Kasi yun ang po pwedeng puntahan kung masyadong linyen, masyadong mabait, lahat ibinibigay, no? Ang kung ang bata ay nakikita niya na ang hindi niya nakukuha sa magulang niya, makukuha niya sa iba.
Oh, syempre, sa iba.
Doon niya makukuha, hindi ba?
Marunong ang bata.
Oo, hindi ba? Kung tipong kaya niyang paikutin ikayong ibang tao, no? Lola and lolo included. doon siya pupunta, at parang oh, nanonood ako ng TV. Ayaw ni Mami doon ako magpapaalam kay Lola. Kay Lola pwede. Oh, no, yan siguro, no, classmate Mimi, ang kailangan bantayan ng mga lola na hindi sila hindi nila nababaligtad, you know, yung mga rules ng mga magulang, no, sa kagustuhan nila na mapasaya yung kanilang mga apo. O kaya, kuminsan hindi rin eh, kuminsan sa kagustuhan nila na walang iiyak, walang magagalit, masaya ang mga bata, walang nag-aaway. So, ibibigay yung mga kagustuhan, no, nung mga bata. Tapos, bahala na yung magulang magdisiplina pagkatapos. Ayun siguro yung sinasabi mo na parang hindi naman tama.
Mahirap po, diba?
Dapat, sabi nga ni classmate Rona, tsaka ni classmate Fritz, consistent. No, na kung ano yung, kung ano yung pinapahalagahan, kung ano yung rules ng parent, kung tama naman, ano, ay dapat dadalhin ng lahat ng mga kasama ng bata.
Yes.
No, na nag-aalaga sa kanya, maski pa lola lola, maski pa yung katulong, maski pa yung kasambahay, di ba? Para pare-pareho sila. Isa lang ang sinasabi.
Uh-huh.
No. Ako doon sa pamangkin ko, sasabihin ko, oh, hindi, magpapaalam ka doon kay lola na mama. Pag pumayag si mama. Okay. Pag hindi pumayag si mama, Hindi, oh, hindi pa rin okay. No. Para lang maliwanag tayo, sabi ko. Kasi ako din mapapabunto na naman ng lola, ng nanay mo.
Ito yan.
Ako naman ang mapapagalitan ng nanay mo. No, pagka pinayagan kita. No, so yun, ano, parang sa parang, ano lang ito, ano yung boundaries din. No, may boundaries din ng mga lola.
Importante mga lola. Rin po oo. Yun. Kasi kahit paano naman, para bang yan yung dati, may kanya-kanya tayong buhay.
Yeah, oh, oh, oh.
Eh ang ano, dinaanan mo na yun. Mm-mm. So pagbigyan mo naman yung anak mo na may anak, na maranasan rin niya yun. Mm-mm. Para later on, pag may anak na yung anak niya, marunong rin siya maging lola na tama.
Oo. Oh, oh. Na, ano. Ayan. So, pinag-usapan natin yung pagdidisiplina, yung pagbibigay no sa mga bata. Eh pag-usapan naman natin yung ano naman ang mga magandang yung mga rules no o yung mga naibabahagi mo doon sa mismong magulang niya. Magulang ng bata.
I guess yung
mga parenting
tips. Oo, yung mga parenting tips. Oo, mga ganoon.
More on, alam na rin nila siguro yung mga tinuro sa kanila ng mga magulang nila. But yung being more sensitive, sa lalo na sa needs. Kasi right now, pag below 3 kasi, kailangan alam mo kung overstimulated na yung bata o hindi, you need to step back. Yun yung, ganun na mga tips na, oh, huwag niyong papaabutin na galit na, or frustrated na, frustrated na. Just to avoid yung mga, sabi nga nila, yung mga terrible twos, or yung mga tantrums. You don't wanna do that. Yung ano. So, maging more sensitive. So, yun yung kuminta, oh, nakita mo yun. Bakit siya ganun nag-react? Yung mga ganun na ano. Pero parang kwentuhan lang. Para at least yung next na episode, eh, alam na nila. Parang ganun lang.
Siguro yun ang magandang pag-usapan natin. Paano natin? O hindi kasi mahirap, hindi ba? Parang, on the other hand, paano mabalansihin na parang nagbibigay ka ng instruction o nagbibigay ka ng ano sa iyong sa magulang ng bata no doon sa nang hindi naman mukhang na-overpower sila.
Ako usually po kasi parang din mag-o-observe kami. Tapos parang kwentuhan, nakita mo yung reaction ni ayan. Ano ng isang kambal. O di ba? Sabi mo, may ano yan, may foresight siya. So alam mo na sa susunod wag mong gagawin. Yung parang yes, i-push mo into something na ayaw niyang gawin para hindi siya yung parang nagwawala. It's either pag antok na yan, tatanungin mo lang. Kasi kuminsan sa sobrang busy natin, hindi natin naiintindihan rin na mas madalas nagugutom ang bata, di ba? Kaya yung sa akin, dapat marunong sila magsabi at an early age na ano. Kaya ako tinuturo yung sign language.
O yun ang pinag-uusapan namin din ng isang linggo, yung responsive care. Okay. So sa responsive care, kailangan na intindihan mo yung mga sinasabi, yung mga action, yung behavior ng bata para ihahatid mo sa kanila yung angkop doon sa kanilang mga mahirap ng isang linggo, di ba, pag baby hindi pa nga sila marunong magsalita, di ba, hindi naman nila nasasabi lahat-lahat. Ay ganoon din sa mga toddlers, hindi ba, hindi pa rin naman nila kayang sabihin na ano talaga ano, karamihan eh may kasamang behavior yung mangyayari,
may
diba?
Ano, iyak na kagad.
Yes, so kasi hindi nila masabi, no. So kailangan na intindihan, so yung sensitivity, di ba, yung
sensitivity
classmate Fritz, naalala mo yung act active listening, 'di ba? Yung active listening doon sa mga bata, no? At tama rin naman na kasi kuminsan yung magulang dahil nga hindi kulang sa panahon, no? Ay hindi nila masyadong nababasa.
Opo. Totoo
yan.
Hindi
nila masyadong nababasa.
Lalo na pag galing sila sa trabaho, tapos darating pagod sila sa bahay, pagod sila. Kuminsan sabihin mo, kulang lang yan ang gatas. Ihiga mo na. Kaya, kuminsan titimplahan ko na, bibigay ka na. Umiga ka na. Sinasabi ko lang, alam na nung, that's why, yung parang as, yung taga-alaga rin ng mga bata. Mas, I guess, pag matanda ka, mas sensitive ka nga. Dahil, in that moment na rin na, ini-enjoy mo na rin lang yung buhay.
Bonus. Totoo. Yan siguro ang pinakamagandang stage, ano, na, sa mga lolo at lola nga, ano, na wala ka na sa kasing masyadong care. Na,
wala syempre, na masyadong inaalala.
Wala ka na masyadong inaalala. Iniisip sa sarili mo. Kasi okay na, andyan na yung mga anak mo, yung magulang mo. Eto na yung mga apo. Hindi na ka na masyadong stressed out. So, mapapagbigyan mo sila ng ano, ng matututukan, opo, hindi ba?
At saka yung gusto mong ano yung dadalihin ni rin nila nung pagkatanda. Mm-mm, so, yun yung parang bang chinatry mo rin na i-instill sa kanila.
Oh, no, maganda yung ano, maganda yung sinabi mo, classmate, no, kasi andito sila, bata sila. Ikaw nandito ka sa medyo marami nang napagdaanan. So, alam mo kung ano yung mga mapagdadaanan. At nakikita mo kung paano sila maihahanda doon. No? So 'di ba? Kasi kung hindi ka dumating sa ganung edad, no, na hindi mo alam na okay, mapagdadaanan mo 'yan pagdating mo nang ikaw ay ganitong edad na, ganyan-ganyan, ganun-ganon. At ito ang mga kailangan mo. Mm-hmm. No? 'Yun ang foresight, no, yes, na nakikita mo na eh, itong kakailanganin mo para makarating ka dito. Yes. Kung nasaan na ngayon yung lola at lola. No? So siguro maganda 'yon kasi hindi nila makukuha 'yon sa mga ibang mga tao. Hindi pa rin nila makukuhang sapat 'yon sa kanilang magulang kasi nandun pa sa stage ang mga magulang nila na going through that phase, 'di ba? Dinadaanan pa lang nila 'yon. So yung ang tawag dito yung learning ano noong sa stage na 'yon ay hindi pa nila makukuha, no? Na 'yun ang nakuha na ng mga lola at lola, no? At kaya na nilang maibahagi. Ayan, o hindi ba? So maganda yung pagpapatuloy nga, hindi ba? Nang hindi lang ng lahi, no, kung hindi yung magpapatuloy talaga na kung paano maayos, no, magpapatuloy yung buhay natin. Ayan, ako, so talagang maraming magandang mapupulot ang tayo, no, sa ating mga lolo at lola. So classmate, siguro ito naman pag-usapan natin. Syempre bilang sabi nga natin, no, lola, ang dami na napagdaanan. Minsan gusto din naman nating magpahinga. Ano, ibig sabihin, hindi ba naman hindi kailan naman nalaranasan ng mga lola, no, na sa palagay nila ay sobra, gusto ko namang maglaylo. Ay, gusto ko naman ng lola care. Ibig ko sabihin, ano naman lola care ang maihahandog natin sa kanila?
Ah, okay. Kasi ako, hindi ko ba din naisip.
Ay, napakasaya niya.
Hindi sa akin po kasi yung parang papaabutin ko first 3 years ng bata. Eh. Kasi after that, then I can relax.
So may limit ikaw sa sinasabi mo.
Kasi yung first 3 years, yun ho yung imprint sa bata. Eh. So talagang dyan, tututukan ko muna. And then later on, I will, yung gradual ka lang na, tutulong ka lang konti-konti. Yes. Yun yung ano.
Maganda, no, na sa ikaw po, sa sarili mo, meron kang siniset na na timeline, no? Hindi naman forever. Kasi pwedeng maging dependent, 'di ba? Over-dependent. Mm-hmm. Kasi ito naman yung minsan nangyayari na pupunta naman sa extremes na naging over-dependent naman. Mm-hmm. Sila, no, na at some point kailangan magti-take over talaga.
Apo.
No, ang mga magulang. No.
At saka kasi at this point kasi yan yung may career sila, yes, ngayon. So later they'll also get to enjoy rin yung elementary rin yung pag-a-attend sa kanila na yon.
So as of now, go.
Go. Kasi hanggang hindi nakakasalita, hindi na kakasabi, kaya ako nakatuto.
Ayan. Siguro sa pagbabalik naman po ng kagalingang pantahanan, pag-usapan naman natin kung paano naman natin mabibigyan din naman ng alaga ang mga lola at lolo na nag-aalaga sa ating mga anak at ang ating, no, sa mga bata. Yan po sa pagbabalik ng kagalingang pantahanan. Ang kagalingang pantahanan po ay hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at ng DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
That time, I was wearing a jacket and pants. Suot ko nun yung pulang bestida na bigay ng nanay ko. I was wearing a sando and black leggings. Nakasuot ako ng daily school uniform kasi may pasok nun.
Whatever we were wearing, we were not and we will never be asking for it. End victim blaming. Stop rape culture.
A public service reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan po, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Kanina po, napag-usapan po natin ano nga po ba ang balanse sa pagiging lenient at sa pagdidisiplina sa ating mga apo, yung mga lolo at lola. Ang sabi naman po ni classmate Mimi kanina, ano ba yung mga posible pa nating maipasa na parenting tips sa mga anak nila or mga pamangkin na meron ng anak ngayon. So ngayon naman po, ano naman po kaya ang maaaring pag-aalaga at pag-aaruga sa ating mga lolo at lola naman? Kamusta po ba kayo, classmate Mimi? Ano po ba, may mga oras po
very
ba
energetic
na
pa si classmate
very
Mimi?
Overwhelming na po ang pag-aalaga sa mga apo?
Yung sa akin kasi pag medyo na-overwhelm ako, I meet up with my friends, yung circle of friends ko. So we have coffee, we go out, we eat. So hindi ako talaga na-overwhelm, nami-miss ko pa sila pag that's how I take care of parang in-feeling ko na pag napapagod. Hindi nakakapagod kasi ang bata. Mas nakaka-relate ka kasi yung parang bang sila, in the moment rin sila, parang ikaw rin, ini-enjoy mo rin yung Pero para sa mga ibang lola at lolo, probably yung, syempre, yung lalo na pag dalawang sets ng lola at lolo, no?
Yes.
Dapat, yung mga apo, may time rin sa bawat set.
On both sides.
Both sides. Mm-hmm. Pantay. Hindi pwedeng one-sided. So, yun yung tip ko sa mga magulang na kung buhay pa yung parehas na parents, ipa-enjoy nyo rin yung mga apo. At least may family dinners. At kung hindi pwedeng once a week, kahit twice a month or once a month, at least both sides nai-enjoy nila yung mga apo nila.
O, syempre po yung sa mga, you know, mga lolo, lola, meron din naman silang mga pangangailangan. Kasi, di ba, yung mga panahon na yan, no, na matagal na nga sila ding nagsilbi, bilang mga magulang, sa kanilang mga anak. Ano yung sa palagay ninyo naman na paaring magandang, siguro magandang relationship, no, ng magulang, no, at saka ng lolo at lola? Ano naman, para matugunan din yung pangangailangan din naman ng mga lola. Ano sa palagay mo nakikita mo na, siguro, kung ang mga lola ang mag-aalaga sa kanilang anak, maganda naman na ganito ang response ng kanilang mga magulang ng mga bata.
Kung sabihin natin, meron ng mga magulang na hindi nila kaya yung parang yung sa physical na, paano ba yun, yung, kunyari, wala silang panggastos na pang-check.
Yes, oo.
Yung mga ganon.
Yes, oo.
Yun yung pwede nilang iregalo sa lola, mm-hmm, probably. Mm-hmm. Kung walang medical fund, yes, ang lola, at least help doon. Mm-hmm. Yun yung sa akin. Lalo na gusto mong ipahaba yung tumutulong rin sa iyo, eh.
So, yes. Oh,
so yun yung titingnan na lang nila on pero syempre may sariling expense rin kasi yung ano, eh, yes, yung mismong family already. Pero kung let's say yung lola wala and may extra sila, yun yung iano nila para masiguro. Yun lang.
Oo. Ano, classmate Rona, ano naman sa palagay mo ang pwede nating sigurong sabihin, no, doon, mm-hmm, naman sa mga magulang, para naman maganda, no, parang hindi magkaroon ng conflict o para maging maganda ang samahan ng lolo at lola, ng lolo, lola at mga magulang, no, lalo na sa isang pamilya, no, na parang nag-share sila ng mga gawain sa kanilang mga pamilya.
Mm-hmm. Siyempre po, tatingin ko ang pinaka-importante dyan is yung pagiging, kung yung mga lola, dapat maging sensitive din sila at yung mga magulang maging sensitive sa pangangailangan ng bata. Very important din na tayong mga magulang maging sensitive din tayo sa kung ano na ba yung mga nararamdaman na pangangailangan ng ating mga lolo at lola. Hindi naman dahil lagi silang nandyan para tumulong, eh, hindi na natin papansinin kung meron na ba silang mga nararamdaman, kung tingin ba natin napapagod na sila, kailangan ba bigyan na natin sila ng personal naman na oras nila para makapag-enjoy. Kasi syempre, bagamat nag-e-enjoy silang kasama yung mga apo nila, iba pa rin kapag nakakalabas naman sila kasama yung mga amiga nila, yung mga barkada nila, yung mga mare nila. So, baka maganda rin sa ating mga magulang na alalahanin natin na bigyan pa rin ng personal na oras yung mga lolo at lola natin. At siguro kung kaya nating bigyan ng mga maliliit na regalo, yung mga hobbies siguro nila, pwede yan. Mm-hmm. Di ba may mga lolo at lola mahilig mag-cross-stitch paminsan, mahilig magbasa ng mga libro. So, yung mga maliliit na bagay na pagbibigay siguro ng libro, pagbibigay ng mga gusto nilang gawin para makapag-relax din naman sila, nahiwalay sa pag-aalaga ng bata. Makakatulong po yun ng mabuti para maging maganda yung relasyon nung mga magulang at nung mga lolo at lola.
Tsaka kahit pa paano, may sense of appreciation din talaga sa ginagawa nila.
Oo. Kasi maganda rin yun, nakikita rin ng mga bata yun.
Nakikita magiging good
nila.
Example din tayo.
Oh, how to take care of elderly, di ba? How to take care of lolo and lola, yung mga ganon. I mean, it's one thing na magandang imodelo din, no, sa mga bata. Ayan, ako, napakaganda po ng ating sana po marami po kayong napulot, mga lola, sa ating talakayan ngayon. Classmate, pwede kang bumate, may panahon pa tayo. Ano yung una, pero bago ka bumate, ano muna yung mga huling habilin mo sa mga lolo at lola na nasa ganyang sitwasyon din, na nag-aalaga ng kanilang mga apo, at saka sa mga magulang na rin.
Ang sa akin is, palaging sinasabi ko, huwag niyong minamadali yung batang lumaki. Enjoyin niyo ang bawat phase na dinadaanan. Kasi minsan lang yan dadaan. Kaya para sa akin, lalo na yung first 3 years, i-enjoyin ko yun. Pero didisiplinahin mo na hindi mo masyadong i-spoil.
Yan. Ikaw, classmate Ron, meron ka bang mga huling mga salita para sa ating mga tagapakinig?
Siguro po para to sa mga magulang, na maging appreciative at magkaroon ng malaking pasasalamat para sa mga lolo at lola, kasi kadalasan nakakalimutan natin silang pasalamatan. Mm-hmm. Siguro yung simpleng pagpapasalamat sa kanila dahil na rin sa napakalaking na itutulong nila sa pag-aalaga ng mga anak natin ngayon.
Ayan. Meron ba kayong gustong batiin, classmate?
Kailan po. Binabati ko po lahat kayo. More
ayan, blessings. Ayan. Maraming salamat po. Maraming salamat, classmate Mimi. Maraming salamat, classmate Rona. Sa huli siguro, titingnan natin, no, napakahalaga ng pamilya dito sa Pilipinas. No, sa ating pamilyang Pilipino, na lahat tayo ay sama-sama, no, lahat tayo ay nagtutulungan. At nakikita natin yung pagpapatuloy, no, pagpapatuloy ng pamilya, pagpapatuloy ng pagpapahalaga. Sabi nga ni classmate, classmate Mimi kanina, yung legacy, no, yung pagpapatunay lang ng legacy ng pamilya, at ito po ay makikita natin sa ugnayang malalim lalo na ng lolo at lola hanggang papunta sa apo. Ito yung sinasabi natin na generational, no, na nagpapatuloy ang generation natin at hindi natin nakakalimutan kung ano ang pinanggalingan natin at makakatulong yun kung saan tayo pupunta. No, kaya po iyan ang magandang nakikita ko na papel talaga ng lolo at lola, yung connection mula sa nakaraan sa kinabukasan, at lalo na po kung sila ay talagang tututok na magmamahal at mag-aaruga sa atin. Sabi nga ni classmate, sila ang may panahon kung na ma-enjoy ang present moment kasama ang mga bata. At napakalaking bagay 'yon, no, sa paglaki ng mga bata. Ang mga nakapaligid sa kanila na nag-enjoy ng kanilang moment sa kanilang mga buhay. So kung hindi yang kayang nagagawa ng mga magulang nila, maganda na maisama po natin, no, yung ating mga lolo at lola sa paglaki, no, ng mga bata at sa panahon na 'yon ng mga bata. At syempre sa kagaya nga po ng sabi ni classmate Rona, mahalaga na kung ang ating mga lolo at lola ay nag-aalaga ng ating mga apo, ay alagaan din natin sila. No, bigyan din natin sila ng karapatang pagmamahal at pag-aaruga, no, para po tayo ay isa, sabi nga nung nakaraang linggo, tayo isang happy family. Yes. No? At yung happy family po na yun, yan din yung maibibigay natin sa mga bata. At yan din ang maaalala. At diba, malalagay sa kanilang memories. No? Ayan po. So, napakahalaga po, no, ng lahat ng parte ng at miyembro ng ating mga pamilya. Kailangan po lahat tayo ay bibigyan, lahat tayo ay bibigyan ng pagmamahal at pag-aaruga. At yan po ang hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at ng Kagaliang Pantahanan ngayong Lunes, ika-11 ng Pebrero. At susunod, yeah, at oo nga classmates, advance happy Valentine's. At sana po ay naghahanda kayo ng maganda upang mabigyan ng pagmamahal ang bawat isa. Ayan, so nagpapaalam na po ang Kagalingang Pantahanan. Sa susunod na Lunes po muli, kami po ay magbabalik alas 12 ng tanghali dito sa DZUP 1602. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pina sa DZUP 1602, kasali ka! Ay, maraming.
Oh, ang galing, di ba?
Kagalingang Pantahanan!
Hanggang sa susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602, kasali ka!